Rodania. Rodania.
Der er løbet gul danskerfest i Frankrig. Først Mads Pedersen og nu Magnus Kort i spidsen for Paris-Nice. Meget mere om det senere. Og ikke en udsendelse uden en dansk sejr, og denne gang med hele tre af slagsen. Strade Bianche blev igen et spektakulært cykelløb og fik for 6. år i træk en førstegangsvinder, da Tom Pidcock kørte første over stregen. Og så blev det faktisk også til en dansk sejr i Strade Bianche. Det kan du også høre mere om lidt senere. Og med det velkommen til mine eksperter ud i hvide veje og sort humor, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Hvad sker der lige for Danmark i Paris-Nice?
Ja, vi ejer det. Stort set.
Jeg er Frankrig.
Hør med Norge.
Jamen, jeg synes det er sløjt, at vi ikke har ungdomstrøjen også. Well, der er skælmose
og lidt... Vi har Gregor i prikker. Ja. Vi har Mads P. i grønt, og nu Magnus Kort i gult.
Ja, ja, ja. Det er de toneangivende trøjer. Så det er usandsynligt. Vi havde jo snakket lidt om den her grønne trøje, der har skiftet farve, som vi måske også kommer ind på senere. Altså, det kommer til at give helt sig selv, og den skal vi tale om, fordi Mads P. kommer i den. Og så kom han i den, men så kom han også i gult, og så tog han også en etape, og så troede vi egentlig lige, at Nathan Højdung skulle, skulle i gult, og så kom Magnus Kort lige blæsende op af den sidste stigning der, og så passede pengene.
Sådan, vi kommer til at tale om det hele senere. Vi skal også tale om Tirreno Adriatico, der begyndte i går mandag, og hvor anden etape fik en vild afslutning i dag, og så skal vi naturligvis omkring den her tredje etape i Paris-Nice, altså den meget omtalte holdtidskørsel med nye regler, der endte med, at Magnus Kort kom i gult. Vi skal også quizze, vi skal uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Og jeg kan godt love jer, at vi har rigtig, rigtig mange fede præmier til jer i dag. Kort fortalt, uden jer, der støtter, ingen vil ro på podcast. Tak til jer alle, der, og især jer, der har været med i lang tid, men også velkommen til Sebastian, Anders, Nordahl og Meta-Gulfi.
Meta-Gulfi?
Meta-Gulfi.
Eller det er Meta-Gulfieren. Der kunne bare ikke stå flere.
Jeg vil dog også lige sige, at vi har mistet en hel del støtter her per 1. marts, og det kan med stor sandsynlighed være, fordi dit kreditkort er udløbet. Så tjek meget gerne det, og så opret dig igen inde på tier.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og med SciComm.dk, som du måske bedre kender som pro-owned. Mere om det senere, hvor du også kan vinde en fuldstændig fantastisk præmie. Det er 7 dage siden vi var her sidst, og på de 7 dage, der har vi 3 gange haft en dansker øverst på skammen. Naturligvis Mads P. i Paris-Nice, men også Andreas Stokbro og Rasmus Bøgh Wallin kørte først over stregen i weekenden. Og lad os tage Stokbro først. Han vinder det franske løb med det ufatteligt lange navn. Grand Prix de la Vie de Lillère Souvenir Bruno Comini.
Ja, og for at gøre det nemmere, så kalder vi det bare Bjarne Lillers Grand Prix.
Sådan, Bjarne Lillers Grand Prix.
Ja.
Ja, men det er sindssygt flot, at Andreas Stokbro han kommer tilbage og vinder nogle cykelløb. Han er jo et af de der talenter, der aldrig rigtig fik luft under vingerne, efter han gjorde det rigtig godt for rival der, hvor han tidligere kørte i flere år. Blandt andet har jeg kørt sammen med ham på holdet også. Men han kom jo op på Worldtouren hos NTT eller Quebec-holdet der, som jo så desværre lukkede. Så skulle han finde et andet hold, og så havde han svært, fordi at han var jo committed til det hold og håbede, at de ville fortsætte, men de ender med at lukke. Og så skal han i sidste øjeblik finde en ny kontrakt, så finder han det norske hold, Team Coop, kontinental hold, hvor han siger, okay, han må tilbage til tegnebræt og starter forfra, så ender Coop også med at lukke. Og så en rigtig uheldig karriereudvikling på en eller anden måde, og nu er han så tilbage på det oprindelige rivalhold, som er så under en lidt anden opbygning, men fedt at se, at han begynder at vinde nogle cykelløb igen. Det er stadig ikke et af de store løb, det er et 1-2 løb, hvor at han blandt andet er nede og kører mod nogle af de udviklingshold, som der er med, Quickstep's udviklingshold, Lotto's udviklingshold osv., så det er nogle af de der talentløb, han er nede og kører igen, men bare fedt at se, at han skiller sig lidt ud her.
Og i Grækenland, der skilte Rasmus Bøgh Wallin så ud, fordi han nappede nemlig første etape af et løb, der lyder som et reklamefremstød, nemlig Visit South Aegean Islands.
Ja, det er måske ikke lige et løb, som vi alle sammen kender til sådan på forhånd, men, men altså Rasmus Bøe Berlin, han er sådan lidt en legende, synes jeg, efterhånden, fordi han har vundet så mange af de danske A-løb og har vundet flere UCI-løb nu. Men han var jo typen, der faktisk også var på før omtalte rivalhold, da de blev pro Conti, og slog ikke rigtig igennem der. Og så vendte han lidt tilbage, og så har han jo lavet det lidt interessante valg og sådan på en eller anden måde stoppe med at gå efter at blive World Tour-rytter. Og så kan man sige bare køre på den hjemlige scene. Så nu kører han for det her restaurant Sui Carl Ras hold. Og det er jo fedt, at han stadig cykler og kan vinde UCI-løb og vinder stadig løb på den danske scene. Så han kan ligesom vise mange af de unge rytter, som er på det her hold, hvordan de skal gøre. Og kan man sige, hernede, der kører de jo så for ham, men han kan også lære dem en hel masse om at køre cykelløb. Og noget af det, som jeg synes, der var sjovt, når jeg har snakket med ham efterfølgende, var, fordi jeg spurgte ham nu, hvor han ikke træner lige så meget, som han gjorde tidligere. Hvor god er han så i forhold til dengang? Og så, han var faktisk bedre, selvom han trænede markant mindre nu. Så både Rasmus Bøe Berlin og Magnus Barclay, som begge to har været sådan op og snuse til det, og så taget et lille skridt tilbage. De har jo åbnet deres egen cykelcafé nu, her i Københavnsområdet, oppe i Hellerup. Det hedder Café Palmares.
Ja, Hellerup er det ikke.
Ligger på Nordhavn.
Det er jo Nordhavn.
Ja, altså, vi har fortalt historien før, det er der, vil ro på podcast starte. Ja.
Og der er jo også, man kan sige, det er jo det fuldstændig samme historie, har jeg jo haft. Jeg opgav også håbet om en World Tour-kontrakt og startede en cykelcafé. Så på den måde har Rasmus Bøe Berlin og jeg jo en del
meget
tilfælles. Meget
tilfælles. I også begge to lidt høje. Ja. men jo, altså flot, flot kørt af Rasmus, og han er en af de der, kan man sige, meget kendte ryttere på hjemlige scener, og jeg har også ligget og slås ret meget sammen med ham, dengang vi kørte A-løb sammen.
Lad os da bare håbe, at det giver de to yderligere chancer for at køre nogle lidt større løb, og så lad os håbe, at de også kan gøre det godt der. Med de to sejre her, og masse sejre, der er vi nu oppe på 14 danske UCI-sejre i år. Næstbedste af alle nationer, kun overgået af Belgien. Ganske enkelt imponerende. Fra danske vindere, der skal vi nu til dagens vinder i quizzen. Og Kim, du sagde sidste uge, at du svarede på alle de svære spørgsmål, ja. Og Stefan svarede på alle de nemme spørgsmål.
Så det er nemlig i dag.
Du fører 3-2 efter 5 udsendelser.
Ja.
Og hvis det skal gå, som det har gjort indtil videre, så er det jo så tid til Stefan for at udligne, og derfor så har jeg lavet super nemt spørgsmål, ja. Som du så kan bruge over bagefter.
Præcis.
Og vi skal ikke tale Paris-Nice.
Nej.
Vi skal derimod tale det andet store etapeløb, som begyndte i går, nemlig Tirreno Adriatico. Og spørgsmålet er simpelt. Hvor mange gange har vi haft en dansker på podiet?
Det havde været noget sjovt, hvis du sagde det til Paris-Nice, for det tror jeg aldrig, vi har haft.
Det
havde været et godt trikspørgsmål.
Ja. Men det er det samlede podie, det er ikke etapevinder eller noget, det er det samlede podie.
Det samlede podie.
Hvor mange gange har vi haft en dansker på podiet i Tirreno Adriatico? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Tom Pidcock diventa il primo britannico della storia a vincere la Strade Bianche in Piazza del Campo sotto la Torre del Mangia. Little Tom Dalitz Peters si prende Siena.
Little Tom gjorde det. Han vandt Strade Bianche, og dermed så blev han den første britiske vinder af nyklassikeren på de hvide veje i Toscana. Og han har måske kigget Tadej Pogacar lidt i kortene, fordi han stak af, Stefan, nogenlunde samme sted, som Pogacar gjorde sidste år.
Ja, det kan man sige. Det er jo det her pavé-stykke Monte Sante Marie, som ligger rimelig godt i forhold til at starte finalen. Det der 50 km fra mål, det er et meget langt grusstykke, og der er også nogle stigninger i starten, og når man så kommer ud af det, så er der også en god nedkørsel på, så der er ret mange momenter, og det ligger sådan ret godt, men vil sige, han gjorde jo ikke præcis som Pogacar, han kørte jo solo sådan i den første del af det. Pidcock, han kører jo op til Alberto Bettiol og Andrea Bargioli, og så sætter han dem jo på vej ud af det grusstykke der, hvor han jo bare kører så hurtigt nedad, at de slet ikke kan følge efter ham, hvilket er ret vanvittigt, fordi at de to rytter er jo heller ikke dårlige teknikere, men der var eddermame knald på, da han kørte afsted der. Det var ret imponerende.
De der videobilleder også med, eller billeder, ikke videobilleder, med hvor han overhaler motorcyklen nedad, ja, og man bare tænker, okay. okay, det er bare det er bare armen ind i bussen og så bare derud af, ikke? Det altså, men han er vel efterhånden, vi kan vel godt, er du ved at være der, hvor du mener, han er en bedre nedkører end Søren Krav?
Altså jeg vil sige, altså man skal også lige tænke på, det folk kører jo ikke nedad på grus særlig ofte, men det gør han. Ja. Han er jo en olympisk mester i mountainbike, han er verdensmester på cykelcross, og altså han kan det der med at køre på grus også, så jeg havde regnet med, at han ville være rimelig god til at gøre det, på samme måde som hvis Van der Poel eller Wout van Aert måske havde siddet i den position. Men jeg vil også sige, jeg har set nogle videoer af Pidcock, der kører nedad, andre steder, bare til træning også, hvor man tænker sådan, hold da fest.
Altså, der var også en Tour de France sidste år, var det Croix de Fer?
Ja, nu synes jeg, at nu begynder der at håbe sådan nogle ting op, hvor jeg begynder at se, han er rimelig led, altså nok også en af de bedste i feltet, det der, ikke? Men når det så kommer til gro, så vil jeg sige i særklasse nok den bedste, men altså, jeg tror, at det her med Søren kommer også lidt ud, at jeg har kørt en del gange med ham, hvor jeg har set rigtig mange gange, hvordan han sådan med længder er bedre end mig og alle andre i feltet, når det kommer til tekniske passager, grus og nedkørsel. Så jeg tror måske, det er klart, at når jeg har set det tæt på så mange gange, så bliver man sådan lidt imponeret over det. Men Pidcock, det var vanvittigt, og det er jo også det, der skaber hele momentet, og det sætter Bagioli og Bettiol fuldstændig i en dårlig situation, fordi lige pludselig skal de sidde og jagte en, ikke?
Ja, og Bettiol styrter nærmest lige efter.
Præcis.
Måske også er noget ukoncentration eller udmattelse. Jeg synes det er fedt med det her Monte Santa Maria stykke, fordi nogle gange kan man godt have det her med, at der er et stykke, der er så definerende, at det altid er der, det bliver afgjort. Lidt ligesom i Flèche Wallonne, der ved man godt, det er det sidste opmål. Men her er det for det første så langt ude, og det er jo 11,1 eller andet kilometer langt, netop som du siger, både med nedkørsler og opkørsler. Så det gør ikke noget, at man ved, at det bliver afgjort, for man ved ikke, hvordan det bliver afgjort her, og hvis du skal køre hjem derfra, så skal du køre næsten 50 km solo. Det var også lige ved at mislykkes for ham, og det lykkedes så heldigvis for ham, eller jeg holder altid med ham, der tager...
ham, der vinder.
Ham, der tager initiativet, ikke?
Ja.
Og så synes jeg faktisk også, at det er sådan lidt af et... man kan jo selvfølgelig ikke sige, at det er et gennembrud, men det er alligevel der, hvor han går op i den her klasse med sådan nogle typer som Pogacar, Van der Poel, Van Aert, ved at tage den her sejr på den måde, han gør. Han har vundet en masse gode ting før, Alpe i turen og Brabantse og Amstel og sådan noget, eller blevet toer i Amstel, eller måske etter. Men han har ikke taget hvidt fældbånd på.
Det var en hvidring.
Hvidring.
Ja.
Men den her måde at gøre det her på, og gøre det færdigt på, og gøre det selv, det synes jeg sætter ham op i sådan en klasse, hvor man siger, okay, nu er han der, hvor de der ting, vi forventede af ham, at det har han egentlig indfriet nu.
Og jeg vil også sige, altså, hvis man havde set noget af det der cross-cykelløb og VM, der trak han sig jo for at fokusere på landevejen. Og nu kan man jo også godt se, hvad sådan noget kan betyde med lige at time tingene lidt anderledes. Altså han kørte ikke cross-VM, det gjorde Van der Poel og Wout van Aert. De er kommet sløjt fra start, eller starter sæsonen sent, fordi de skal lige have noget tid, noget træningstid til at vende sig til det her. Og de er ikke i den form, som vi plejer at se, men det er Tom Pidcock, og det synes jeg, det er fedt at se, at han også, kan man sige, ikke i fraværet af dem nødvendigvis, men at han virkelig viser, at han er god til det her, og så bliver der også altid snakke om, hvad kan det ikke blive til for sådan en mand som ham, ikke? Og med den størrelse.
Altså, jo, man begynder at tale Milan San Remo nedkørsel allerede, ikke? For Poggio. Den ligger også lidt til, medmindre Mohoric har taget sin dropper post med der.
Ja, det.
Du er inde på det, Stefan. Pogacar var ikke med, Wout van Aert var ikke med, og derfor så var det jo lidt op til nogle af de andre store navne og skabe løbet, men hverken Van der Poel eller Alaphilippe havde kræfterne.
Nej, jeg synes især, eller Alaphilippe, han var bare væk, kan man sige. Han havde, der var på intet tidspunkt, hvor man tænkte, at nu er han ligesom med i spillet. Jeg synes, du havde forudsagt den lidt. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var bare fordi, vi talte om det, eller om vi faktisk havde det med i udsendelsen sidst, det her med, at du sagde, at han vandt jo Ardèche, men så faktisk lidt skidt ud i
Drôme Classic.
Drôme. Dagen efter. Så det var meget godt forudset for en gang skyld der. Sådan her. og så Van der Poel, det var sådan lidt et... Han lavede jo det her angreb, sådan, lige da de skal til at ud af Monte Santa Maria, men det var så sent, at han vidste næsten godt selv, det her, det får jeg ikke noget ud af, og det var også næsten lige før, han var lykkelig over, der kom nogen op til ham, ikke? Fordi han vidste godt, det her, det kan jeg aldrig nogensinde gennemføre, det kunne man jo næsten se på. Det var sådan lidt et skinangreb, og han skulle ligesom gøre det for at leve op til, til Van der Poel.
Men ja, der var jeg ikke, tror også, det måske for ham, at han nok vant til at sidde med et lille overskud af kræfter. Ja. Men hvis han så angriber, og de andre lukker, og det ser nemt ud, og de så lige pludselig begynder med nogle kontraangreb, så ja, tror jeg, at han mister pusten rimelig hurtigt, eller sådan lysten, fordi at han ved godt, at han har ikke de kræfter, der tillader ham at gøre det, han plejer at gøre. Men altså, jeg synes også generelt, altså, det var jo et fedt cykelløb, vi så, ikke? Ja, altså, fordi virkelig, at Pidcock, han sad jo derude lang tid, og man tænkte jo nu, de kom jo så tæt på ham. Altså, det var jo aldrig sådan, at de sådan rigtig gav slip på ham, og kom jo altså så tæt på ham, som man overhovedet kan komme. Og hvis Pidcock havde kigget over skulderen, så tror jeg, han havde også mistet håbet, ikke? Ja. Men det var fedt, at han fortsatte på den. Men jeg vil så til gengæld også sige, når man tænker på, jeg synes, der var nogen, der snakkede lidt om det var den fedeste version, der har været.
Nej, det kan man altid diskutere. Men jeg synes, det var godt og spændende, og på trods af, at han kører så langt udefra, var det langt mere spændende og afvekslende end sidste år, hvor Pogacar kører, hvor den blev låst meget.
Enig.
Og så havde du Askren og Valverde, der lå sådan lidt på mellemhånd, og du vidste, det sker der ikke rigtig meget ved i resten af løbet. Her der var det sådan lidt, okay, hvem smelter sammen af de der grupper, hvad kommer, og så angriber Van der Poel, okay, han kunne ikke, Betjold så godt ud, så styrter han, så er der nogle grupper, vi kommer tilbage til, Andreas Kron, tænker jeg også, kommer også afsted, og det, som du siger, så ligger de tæt på, så det var aldrig givet, hvad sker der egentlig i finalen her, før til sidst, der var han så langt.
Men det var altså, den der finale der, den blev jo ikke, altså det var meget, meget tæt på, at den blev spændende. De havde kun 7-8 sekunder op, men altså, så gik der jo skud og mudder i samarbejde,
der
da gik, de nærmede sig.
Der gik ikke skud og mudder, der gik Rui Costa i den, vil jeg sige. Ikke? Og Rui Costa, han er jo simpelthen den her wheelsocker, der aldrig nogensinde tager en føring, og som, men så til gengæld, når der er nogle andre, der kører, så går han med hver gang og lægger sig på hjul igen. Og man kan sige, havde de siddet i en finale, den her gruppe 2, så kunne det have været en meget god taktik, han havde lavet, og så har han måske haft kræfter til sidst. Mm. Men når det her handler om, at inden de skal til at køre finale, så skal de jo ligesom op til Pidcock. Så hjælper det jo ikke at sidde og molestrere hele det forfølgerarbejde, fordi der er han jo nødt til på en eller anden måde at bidrage til den gruppe. Hvis de så henter Pidcock, så kan han køre sin taktik, ikke? Mm. Men det giver jo ikke rigtig nogen mening at sidde og køre den her, medmindre at der sker et eller andet meget, meget heldigt. Og super fedt, at han blev fire med mindste marginal.
Jeg vil også sige, altså der blev dolket hinanden i ryggen rimelig groft, ikke? Og jeg synes også, at der var måske lidt mangel på samarbejde mellem Tisbenot og Attila Valter, fordi at...
Ja, det så også lidt mærkeligt ud.
Attila Valter så sindssygt stærk ud, langt stykke hen ad vejen, indtil lige pludselig, så brændte han bare sammen.
Og
så
var fik også lov at ligge og arbejde lidt for Benot, fordi Benot, han rystede på hovedet af ham.
Altså, de rykkede på skift, altså, hvor man kan sige, at Attila Valter lignede jo den, der havde mest skud i den faktisk, langt stykke.
Det var derfor, Benot ikke ville have ham op, jo. Fuck, man.
Men altså, ja, fed finale mellem dem, og altså... Det kunne også på en eller anden måde, så det var, man sidder jo og holder med Tom Pidcock, men jeg sad også på en eller anden måde og tænkte, sådan, det ville også være fedt at se dem blandt kort igen.
Og få en fuld finale der, ja, ikke? Ja, helt måde. Klart. Men hatten af for Pidcock og det stykke, og det mod, han viser, det synes jeg er fedt.
Og det der med, at de ikke aner, altså på det tidspunkt, så angriber Mohoric og ser ud som om, at han er ved at knække de andre, og så bliver han sat på den næste bakke og sådan noget, det synes jeg bare, det er jo fedt cykelløb også, fordi at de ikke aner, hvor meget de selv har tilbage i tanken, og lige pludselig så rammer den bare, ikke?
Og det er lidt usædvanligt, fordi løbet er jo kun, de har godt 180 kilometer, ikke? Ja. Og det ser man jo først normalt i klassikerne, når du kommer ud over de 200, så er det, du ser det der, hvor de siger, okay, nu kan man ikke vide, hvem der har noget. Vi så det til VM med Van der Poel der, da han var på vej op og ødelægge Mads P's chancer over i Yorkshire, og han bare kolder fuldstændig. Og det er noget med distance normalt, du gør det, men her, det er jo nogenlunde godt vejr. Ja. Folk er friske i sæsonen, men alligevel, så bliver det bare kørt så modbydeligt det løb, og det er så sindssygt
Men det er også det, der gør Strade Bianche så fedt at gøre det til en ny klassiker, at det er anderledes nærmest alle andre løb på kalenderen, giver os nogle fantastiske tv-billeder, giver os nogle fantastiske afgørelser, og at det kan vindes på mange forskellige måder efterhånden. Endnu ikke en dansk vinder. Vi har haft et par anden pladser, men vi havde et par danskere her, der viste sig godt frem. Kasper Pedersen, især i starten af løbet, viste gode ben. Men, som du lidt forudsagde, Stefan, du havde godt øje til ham. Andreas Kron kørte godt, og han skuffede ikke.
Det gjorde han ikke. Jeg synes, han det er også fordi, at sådan, som jeg kender Andreas, så er han bare en fighter, og han er god i blandet terræn. Så jeg tænkte bare sådan, Strade Bianche, det kunne ligge rigtig godt til ham, også i forhold til de næste par år, fordi at der er mange cykeløb, hvor at Kronen, jeg synes, han sidder altid godt med, og bedst som man tror, man er sluppet af med ham, så popper han op igen. Og altså, jeg synes bare, han sidder jo super godt, og han var jo kaptajn for Lotto, så det var ham, der var den eneste, der skulle kan man sige, køres frem, og det gjorde de også fint, så det eneste tidspunkt, jeg tænkte, nu er han i gang med at lave. Så i det angreb, han kom med der på et tidspunkt, hvor lige faldt Pidcock var selvfølgelig derude. Jeg tror faktisk også, at Bettiol og Bagioli lå lige foran på det tidspunkt. Der kommer han bare skudt ud af en kanon, og der sad jeg og tænkte, hold da fest. Men altså...
Okay. Jo, men det er ikke noget, han får foræret det her. Det er noget, han selv kører sig
præcis.
Til.
Det er det, han kører, og det synes jeg også, man skal give ham lidt credit for, at han også kører finalerne, som om han er en af favoritterne. Og det kan man nogle gange sige, at nogle gange, så kan man, hvis man er god, men ikke helt har det der topniveau, så kan man tage nogle flere chancer, og nogle gange så lykkes det, og så kan man lave et resultat, som ikke for at sige, det ikke er berettiget, men du har ikke måske ikke været en af de stærkeste, du har måske været en af dem, der tog chancen og gjorde det rigtig godt, og gjorde det, som man må sige. Nogle gange så ser vi for eksempel en Mathias Norsgaard, han kører jo ikke finalen, som den skal altså han kører ikke finalen med de andre. Han kører i udbrud, ja. Og så håber han kan på. Det er ligesom vi har set Sylvain Dillier, der blev to år i Paris-Roubaix. Sindssyg præstation, men det er ikke helt på den samme måde. Ja. Der kører Kron bare fuld finale på lige fod med de andre, og kører en top 10 i Strade Bianche på den måde, han gør det. Det er dybt imponerende, også når man tænker på den udvikling, han er i gang med lige nu. Han skal nok blive rigtig sjov at se i de her klassikere.
Han ender med at blive nummer 10 i løbet, og dermed så fik vi altså lige sned en dansker ind i top 10. Jeg overvejer lidt at lave det her til et dansk quiz. Hvilken dansker har flest top 10 placeringer?
I Strade Bianche?
I Strade Bianche.
Det må være Fuglen, ikke?
Det er et godt bud. Er der andre end ham? Altså,
Chris Juhl er et godt bud.
Han er en 7'er. Ja. Fuglen har en 2 og en 4 eller sådan noget.
Har Valle, han har vel også kørt lidt?
Fuglsang har en anden plads og en femte plads, siger jeg.
Det er trick question. Det er Cecilie Utrup Ludvig.
Nej, jeg skulle sige, om det var kvinde eller... Sikke noget.
Ja.
Sikke du, Pjerter?
Hende vender vi tilbage til lige om lidt. Men først lige hurtigt resultatet her af herrenes. Tom Pidcock vinder. Valentin Madouar bliver 2'er, og det gør han foran Thies Benoit, som altså tidligere har vundet Strade Bianche, han bliver 3'er, og så er altså med Andreas Kron ind på 10. pladsen. Og som jeg løftede sløret lidt for i starten af udsendelsen, så fik vi jo faktisk også en dansk vinder i Toscana i weekenden. For søndag skulle der køres Strade Bianche, Gran Fondo, altså sådan en slags amatørløb, og der kom Mikkel Hvidebæk først over stregen, dog med hjælp fra en kendt dansk cykelrytter.
Ja, det er rigtigt. Det var lidt overraskende for de fleste, tror jeg, og også for mig, at Michael Valgren, han valgte at stille til start i Strade Bianche's Gran Fondo. Han kører for det her udviklingshold på EF, og har nu været fremme her og sige, at det går egentlig ret godt med genoptræning, og han vil nok gerne vise, at han er ved at være på vej igen. Og han kører simpelthen og hjælper Mikkel Hvidebæk fra Gentofte CC, der vinder. Og han hjalp ham rigtig meget undervejs, fordi han syntes, det var fedt, at der var en dansker med fremme, så han lå og skubbede ham lidt frem og tog nogle føringer. Og så jeg et billede af, hvor Mikkel her, han kører jublen ind over stregen, og så Valgren bagved i EF-tøj. Men på resultatlisten, der fremgår han ikke, Michael Valgren, så jeg tænkte, fordi Cipollini, han bliver nummer 32, han fremgår af resultatlisten. Jeg ved ikke, om han kørte med fodlænke efter den her sag, der har været fremme med alt hans hustruvold, eller hvad det er, han har lavet den. Nej, den har jeg ikke hørt noget om. Men Cipollini. Men det kan selvfølgelig være, at Valgren har gjort, ligesom Frank van Brugge gjorde dengang, han kørte Gran Fondo løb nede i Italien, og tilmeldte sig under Francesco del Ponte, og så med et billede af Tom Bonen på en licens nede til Italien. Det var sådan en lidt prekær sag. Men om ikke andet, så det ud som om, at han i hvert fald fik en anden plads. Den giver ikke UCI point til Valgren, men jeg synes, det er fedt, at han kører sådan løb, og han lige er med til at hjælpe
en dansker. Det er fedt, han hjælper en dansker til sejr. Ja, det kan jeg godt lide.
Der er sikkert, at Mikkel har måske mødt Valgren undervejs, og så sagt, hey, hvad så, Valde? Og så har Valde sagt, nu kører vi sgu. Er du klar?
Ja,
så hækker du dig på nu. Ja. Men altså, Mikkel Hvidebæk fra Gentofte Cykelklub vinder Strade Bianche for, hvad skal man kalde det, amatører, eller Gran Fondoen i hvert fald. Hos de professionelle kvinder, der var der drama på stregen, fordi sidste års vinder, Lotte Kopecky, hun tabte nemlig en spurt med, den hvide ring på dækket til sin holdkammerat Demi Follering. Og det var faktisk ligesom om, at der ikke var sådan en skidegod stemning mellem de to bagefter. Men stor sejr af Demi Follering. Cecilie Uttrup Ludvig blev nummer 4 og vandt faktisk spurten på klinkerne op mod torvet i Siena der foran Annemiek van Vleuten. Det er Cecilies bedste placering i løbet. Mm. Og hendes 7. top 10 placering i kvindernes Strade Bianche. Jamen Overskov, hun slap desværre.
Hvor mange gange har de kørt det, kvinder? Det er jo nærmest 7 gange.
Ja, jo, det kan det godt være.
Det er ikke meget mere.
Det er du faktisk ret i, det kan du godt
være. De startede i 15, så de er 1, 2, 3, 4, 5,
8 gange.
6, 7, 8,
ja, nå, 9 gange. 9 gange, ikke? Og hun blev, hun er top 10 placering de sidste 7 år i træk. 2 femtepladser, og nu altså en fjerdeplads, hendes bedste placering i løbet. Emma Norsgaard, hun slap desværre sådan lidt mindre heldig for løbet, fordi hun styrtede undervejs og brækkede faktisk kravbenet ret slemt, så hun er taget til Danmark, og der venter nu en operation, og så selvfølgelig en eller anden form for længere skades- og genoptræningsforløb. Og dermed synes jeg jo egentlig, at hun fortjener en Velropa Cup.
Ja, det er rigtigt.
Ja, så vi bør sende en Velropa Cup til Emma Norsgaard. Men vi skal også have fundet dagens vinder af en Velropa Cup.
Men det er så Emma Norsgaard.
Hun har vundet en, så finder vi faktisk en ekstra vinder, og det gør vi blandt vores 10'er støtter. Og husk, at det er jo altså super nemt at være med i vores ugentlige lodtrækning, og det foregår, hvis du tilmelder dig inde på 10'er.dk. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du giver et beløb, hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså løbende i lodtrækningen om en kop, og som lovet andre fede præmier. Og det starter i dag med det danske firma Sicom.dk, som du måske kender som pro-owned. Sicom.dk udbyder i samarbejde med Europa Podcast fremover en masse super fede cykelting, som de professionelle kører med. Det kunne være Vingegaards trøje, altså en, han rent faktisk har kørt i, eller de samme briller, som Magnus Kort kører med. Tjek Sicom.dk, hvor der i øvrigt i morgen onsdag er et stort live-event med masser af fede cykler, hjelme, briller og anden cykelgrej fra det professionelle felt, og også en fed Ineos Musette med masser af indhold til alle, der handler. Støt os på tier.dk, og så er du med i næste uges lodtrækning. Og der har vi, bare lige sådan for at skyde det hele i gang, en super fed første præmie i det her samarbejde. Det er nemlig Mads P's helt ægte enkeltstartsdragt. Og den kan du altså vinde, når vi trækker lod i næste uge, blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og så er der nogen, der sidder og tænker, fedt, den kunne jeg godt tænke mig at vinde. Og så er der andre, der sidder og tænker, pis, den kan jeg ikke komme i. Men så kan man eventuelt give den til en kammerat, eller måske endda ved at indramme den og hænge den op. Men det er altså Mads P's enkeltstartsdragt, som vi har som udlodning i næste uge. Men ikke nok med det. Vi udlodder nemlig også en pakke med 5 billetter til vores store live-event på Bremen søndag den 19. marts. Og det kan være, at du ikke har hørt om det her, men det er et live-event, som vi laver sammen med DocCPH. Og der kan du se filmen om Tour de France fra 1989 med Greg LeMond og Laurent Fignon og høre om det drama og alt, hvad der var omkring det løb. Og så kan du høre os plapre lidt om løbet bagefter med et par special guest stars. Mm. Og der kan du altså vinde en billet til dig selv, plus 4 venner, også ved at støtte inde på tier.dk, og vi trækker lod om alt det her næste udsendelse, altså i næste uge. Men nu, Stefan, nu skal vi faktisk have fundet dagens vinder af en kop.
Jo, og den her gang, så skal vi have en lidt ældre støtter. Jeg tror, sidste gang havde vi en lidt nyere, og nu skruer vi tiden lidt tilbage, og vinderen den her gang har været med siden tidligt 2020, og hedder Simon Morgenstern.
Sådan.
Ja, godt navn.
Ja. Det er et dejligt navn. Jamen fedt, Simon. Tillykke med din nye kop, og tak fordi du støtter. Og husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lod, og dermed større chance for at vinde. Og altså i næste uge hele 3 muligheder for at vinde, nemlig en kop, en Mads P. Speedsuit, og så altså de her 5 billetter til Bremen. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og stort tillykke til Simon.
C'est parti avec Mats Petersen, Olaf Koy et victoire de... Est-ce que c'est Petersen? On va attendre, ouais, victoire donc pour Mats Petersen.
It's nice to start the season well, and Paris-Nice is it's a really nice race, so of course it's nice to get a win.
Vi kommer tilbage til Mads P. og hans sejr i går, men først skal vi tale om dagens etape i Paris-Nice, som jo altså endte med, at en dansker afleverede den gule trøje til en anden dansker. Og det var som bekendt den her 32 km holdtidskørsel, hvor det ikke længere er holdet, der får en samlet tid, men derimod individuelle tider. Stefan, forklar lige sådan helt præcis, hvordan det hænger sammen.
Jamen, når vi taler om holdtidskørsler, normalt så har vi jo været vant til, at for at holdet får klokket en tid, så skal de fire mand i mål. Så det er ligesom fire mands tid, der tæller. Sådan har man ligesom haft det traditionelt, og sådan er det jo stadig. Men her i Paris-Nice, der tester de et nyt format, hvor at det bare er, kan man sige, holdet får en tid på dagen, og det er bare første mand i mål. Mm. Det er sådan, man vinder etappen. Men alles tider, kan man sige, individuelle tider, de gælder stadig. Så det er, hvor længe man er ude på ruten, kan man sige. Ikke? Så i bund og grund, så er det jo bare, at man tager og fjerner den her firemandsregel. Fordi at samtidig, på samme måde som før, så hvis man blev sat fra de andre, så fik man selv en tid. Så her så har man bare gjort op med den der firemandsregel og sagt, at sådan, jamen, første mand fra hvert hold, det er holdets resultat på etappen, og ellers så gælder tiderne bare reelt set, som de altid har gjort. Så lidt et nyt format, må man sige, og der har været lidt forskellige debat om det. Jeg tror ikke sådan, i bund og grund, så gør det ikke den store forskel, fordi at for at man skal køre hurtigt, så giver det god mening at være mange. Men man kunne se også til sidst på, at det kan godt give mening nogle gange, at man kan man sige, man skal ikke ligesom have fire mand med til stregen, så de sidste par kilometer, der kan man godt tillade sig at sige, okay, i stedet for at man har to mand, der er helt knækket, der bare sidder på hjul det sidste stykke, så kan de lige fyre den af, give lige en ekstra nyk i deres føring, og så bare slå ud.
Man så det jo faktisk i dag med UAE i forhold til Jumbo for eksempel, hvor Jumbo har klart på papiret det bedste hold. De har selvfølgelig også flest ryttere med så tæt på målstregen som muligt, hvor Jumbo de smider ret meget dødvægt undervejs, eller UAE smider ret meget dødvægt undervejs, og så sidder kun med Mikkel Bjerg og Pogacar til sidst. Og det er klart, fordi de har jo simpelthen et dårligere hold, og det giver ikke så meget mening for at have en masse dårlige rytter, tidskørselsrytter, ikke fordi de er dårlige cykelrytter, men dårlige tidskørselsrytter med hjem til stregen. Så på den måde har de måske vundet, hvad ved jeg, 5-10 sekunder.
Altså det er ligesom om, at den regel her gør det faktisk mindre attraktivt at have et godt hold. Det er stadigvæk den individuelle stjerne, som klokker den bedste tid. Vi så også forskellige taktikker, lidt eller det du siger. Vi så nogle hold komme ind med 4-5 mand. Vi så andre skyde en enkelt stjerne afsted til allersidst. Vi så nogen køre vi så, hvad hedder det, Gody, som kom ind med Stefan Küng foran sig, hvor Küng simpelthen bare lagde et tungt tempo, og Gody lå bagved. Og så vi altså Magnus Kort, som vi kom tilbage til. Vi så Pogacar, som begge to bare blev skudt afsted som enkelte personer.
Men du ser stadigvæk, at de tre hold, der kører de bedste tider, det er de tre bedste hold. Altså det er JK Alula, det er EF og det er Jumbo, som alle sammen har relativt lang tid, har mange ryttere med og har gode tidskørselsrytter, men de kan måske begrænse noget tidstab, de lidt dårligere hold, fordi de, Mads P. og Skjelmose røg også afsted til sidst, og det vil sige, at de tabte faktisk ikke så meget tid, så vidt jeg husker, fra mellemtiden og til mål. Ja. Men det er stadigvæk de gode hold, der vinder, men forskellen bliver måske mindre.
Ja, altså, jeg vil sige, man kan også køre mere satset, fordi at du ikke behøver, altså når man skal være fire mand, så bliver man nødt til at passe på en kerne og sige, jamen vi må ikke gå så meget over grænsen, fordi at der skal man lige passe lidt på. Her der kan man faktisk godt tage chancen, og så sige, okay, altså, det kan være, at vi med tre mand eller to mand kan faktisk køre hurtigere de sidste par kilometer, men som Kim også siger, altså, man kører stadig hurtigere, når man er flere mand, og det er altid vigtigt at have i hvert fald en eller gerne to, tre ryttere, som virkelig kan træde igennem, og det er også det, vi ser for eksempel Francis Deschieu, de har Stefan Küng, og de har også nogle andre gode, men man skal have en spydspids til at sætte tonen og til at tage det meste af arbejdet. Der havde vi på UAE, var der Mikkel Bjerg, som gjorde det overdrevet godt for dem, og nærmest følger Pogacar til dørs, ikke? Så han er nok den, der har båret meget holdet den
dag. Ham og Groschartner sidder med Pogacar i det er næsten inden for de sidste 5 kilometer eller sådan noget, ikke? Hvor de er nødt til at tage det. Men igen, hvis de skulle have haft nogle af de her relativt dårlige tidskørselsrytter med der, så havde de fået en dårligere tid, ikke? For så skulle de simpelthen sidde og vente på dem, og de kunne ikke køre i det tempo der overhovedet.
Hvis du så JK Alula, og du så Jumbo, eller to andre mandskaber, så havde de væsentligt hurtigere tid på fjerdemanden, end UAE havde. Men det er jo der, hvor reglen pludselig kommer på gacha.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja,
det, gør lidt, det giver lidt mere fleksibilitet, og man har mulighed for at satse lidt mere.
Og så kan man sige, som flere også har talt om, at der, hvor det virkelig kan begynde at give noget, det er jo, hvis du har en anderledes form for rute, end den her, som er relativt flad. Ja. Hvis du lige pludselig har en stigning.
Til sidst.
Ja, både til sidst, men også undervejs. Sådan, hvad så? Smider du så nogen der, og så kommer der også noget med cykler ind lige pludselig, men, hvis du har, skal du køre på almindelig cykel.
At ruten skulle være helt flad, og der kom der alligevel den der,
ja, der er en lille stigning til sidst, ikke? Lille målbakke, ikke? Men ikke, det er jo ikke et bjerg til sidst. Det er ikke sådan 5 kilometers opkørsel til sidst. Så havde vi set noget helt andet. Og så var både Vingegaard og Pogacar var jo bare kørt afsted så der, ikke? Og alle kaptajner.
Og der var netop talt meget om den her Mano a Mano dyst mellem Pogacar og Vingegaard. Altså vel at mærke en dyst, hvor de kørte for hver deres hold, og altså ikke kunne se hinanden. Og selvom Jumbo Visma vinder etappen og gør det med 23 sekunder foran UAE, og dermed så tjener Jonas Vingegaard altså 23 sekunder i forhold til Pogacar. Så er dagens overraskelse og dagens mand i skysovs en lyserød rytter med et lille overskæg, som skifter den lyserøde trøje.
Lille overskæg, det synes jeg.
Det er blevet en rigtig, rigtig fin pelslæb, det der.
Det er jo noget af en pelslæb.
Men prøver jeg Magnus Kort. Og kæft, mand, er det gult?
Ja. Ja, men vi var nødt til at holde den trøje der, ikke? Nej, jeg tror, de fleste havde nok tænkt, at nu er det løb kørt, og Jumbo vinder den, og de havde selvfølgelig en fornuftig mellemtid i EF, og de har kørt rigtig godt i sæsonen. Nielsen Paulus har kørt virkelig godt på de første etaper også, eller den første etape, hvor han var ude i sådan lidt et... Ja, det blev lidt hovedløst udbrud måske, men det viste i hvert fald, at han havde power i benene. Så, og de er netop også nogle, de har nogle gode cykler, de har et godt hold, de kan køre sammen, og de kan holde sammen i et godt stykke tid. Og så har Magnus jo den her finish, der gør, at han vinder jo med cirka, eller han får føretrøjen med cirka et halvt sekund. Og hvis ikke han havde haft den afslutning, han havde der, og skulle have haft alle mulige med, så havde han aldrig nogensinde kommet med i føretrøjen.
Jeg vil også sige, når man kigger på deres hold, altså de er bedre, end man lige skulle tro. Det, på samme måde, når man kigger på sådan et som JK Alula-holdet, de har også bare nogen, der kommer fra banen, eller et eller andet. Du ved. De har en god sammensætning, og vant til at køre de her. Hvis du kigger på EF's hold, så har de jo Stefan Bissegger, som jo nok er den stærkeste mand. Men så har de også en mand som Tom Scully, som nok mere er en klassikerrytter, men han er så kæmpestor, at, at de må elske ham. Altså hans holdkammerater elsker ham. Præcis, at han giver så meget læ, og det er jo nogle gange er det irriterende at have et hold af små ryttere, eller have for mange små ryttere, fordi at det giver... det giver meget vind til de andre, kan man sige, ikke? Så det er meget godt at have et par store basser med, som kan virkelig give noget læ til nogle af de andre. Og der kan man se, Tom Scully er med, som du nævner, Nelson Paulus, bare i sindssygt god form. Så har de Owen Doull med, som jo også kommer fra banen fra Storbritannien. Så han er også vant til den der disciplin. Så på en eller anden måde, så synes jeg, sådan, når man kigger på sammensætningen af dem, så er de sådan sneaky gode, og materialet er også bare i top. Så det var ganske imponerende, at EF de kommer ind og er meget tæt på sejren, men til gengæld så får føretrøjen til Magnus.
1 sekund og 44 hundrededel var EF efter Jumbo, og Magnus sagde også i interviewet bagefter, at han ærgede sig lidt over, at de ikke lige havde fundet det der halvandet sekund ude på ruten et eller andet sted, at de også havde taget etappesejren Nord. Han er altså i god søjne nøjes med at trække i sin første gule trøje. Efter etappen, der stod det så klart, at Jonas Vingegaard er samlet 11 sekunder foran Tadej Pogacar. Men vi har også set på de første to etaper, at Pogacar vil vinde Paris-Nice, og han vil gøre det på en måde, som måske ikke er specielt uortodoks netop i det her løb, nemlig ved at indsamle bonussekunder undervejs.
Ja, altså vi talte jo også om det, inden Paris-Nice gik i gang, at hvis Pogacar skulle have en chance, så skulle han ud og hente alle de her bonussekunder, fordi at han forventeligt ville tabe lidt på den her holdtidskørsel. Der er jo det, at kan man sige, 11 sekunder er ikke meget, specielt ikke i det her Paris-Nice, fordi at, som vi også lige talte om inden udsendelsen, så i de indlagte bonusspurter, så er der jo lidt flere bonussekunder på dem, end der normalt er. Normalt så er det jo 3-2-1, og nu i år er det 6-4-2. Og dem er der et par stykker af, de her indlagte spurter, hvor vi har set Pogacar være ude og faktisk vinde nogle af de her spurter, ikke? Og tage nogle gode bonussekunder samtidig med det. Så på stregen, der er jo to mountaintop finish i Paris-Nice. Der er 10, 6 og 4 sekunder. Så lige pludselig så begynder det her bonussekunder at have en kæmpe stor indflydelse, i hvert fald på duellen mellem Jonas Vingegaard og Pogacar. Så lige nu, som vi kender Pogacar og Jonas Vingegaard, så er Pogacar måske en lille smule hurtigere på stregen.
Så man under turen i de første etapper dernede også, at da de kom samlet hjem, så der var en, hvor Jonas prøvede at få skovlen under ham, ikke? Ja, ja. Og så kommer han tilbage igen. Og,
den er ikke givet.
Han vinder 9 ud af 10 af de der, hvor de kommer sammen til mål i hvert fald.
Ikke? Ja, hvis det ikke er, altså jeg vil sige, den ene etape, hvor der er lidt længere bjerg, ret lang bjerg, de slutter på, der kan man håbe, at Jonas måske, hvis styrkeforholdet tillader der form og så videre, at han måske kan sætte Pogacar under pres og måske vinde en spurt, eller man skal endda sætte ham. Ja. Men det bliver svært, fordi at vi kommer nok til at se Pogacar støvsuge lidt mange bonussekunder, kunne man frygte. Men altså, det er jo Jumbo i den gode situation. De kan køre defensivt, de kan lade udbrydende sejle. Det er UAE, der skal bruge en masse kræfter på at køre sig frem til de her bonusspurter. Det kan være besværligt. Vi kan se, at andre ryttere sætter deres sprinter til at køre det der for at fuck det op for Pogacar. Mm. Så jeg tror også, at Jumbo de kommer også til at sætte nogle mand til at gå i udbrud. Måske ja, til at køre efter de der bonussekunder, ikke?
Du har nogen, der ligger til i klassementet nu, for de andre hold også, som måske skal op ja. og
altså, blande det er jo sjovt, fordi inden Magnus han ender med at tage den gule førertrøje, der er det faktisk Nathan van Hooydonk, som er i den gule førertrøje, på grund af bonussekunder faktisk.
Præcis. Og han gør det jo, de gør det jo også for at holde Pogacar for fadet. Man kan sige, at der er noget grønt trøje, der er nogle sprinter, der måske skal, nu er den ikke, der er ikke super meget prestige i den grønne trøje, ikke for at tale den ned, men det er ikke sådan, ligesom i Tour de France. Så der kommer til at være nogle sprinter, der går efter den. Der kommer til at være nogle udbrud. Jumbo kommer til at prøve at spænde ben for Pogacar, så det bliver ikke nemt for ham. Men hvis de går efter 100% efter det, så er der nok en lille edge til Pogacar.
På den anden side, så da han vandt turen i 2022, eller 2021 og 2020, der var han jo en enmandsherre. Og man kan også se på de to hold, som de kommer med, Jumbo og UAE. Ikke? Altså, Jumbo kommer med et hold, som er designet til at vinde den her holdtidskørsel, og UAE de kommer med Pogacar, og så
det er Mikkel Bjerg, og så ret og kravl, ikke? Præcis. Altså, for at sige det groft.
De kunne godt have brugt nogle lidt større tempomaskiner på track, fordi de havde jo den gule førertrøje. Mads kørte jo den her holdtidskørsel i den gule førertrøje. Et smukt syn, og et syn, som jeg tror, han godt kunne vende sig til at se sig selv i spejlet i gult. Men det betyder faktisk, at EF taber 45 sekunder, og vi havde jo lidt håbet på, at Mathias Skelmose... Undskyld, hvad sagde
jeg? EF.
Ja, undskyld. At det betyder, at Trek taber 45 sekunder, og vi har jo lidt håb på, at Mathias Skelmose kunne blande sig i topstriden, når Paris-Nice skulle afgøres. 45 sekunder, det er trods alt en hel del, han skulle ud og hente.
Ja, det er selvfølgelig meget, også når man ser på, at ikke er det Simon Yates, der også ligger lidt deroppe af og sådan noget, og du har Vingegaard, du har Pogacar, så sådan noget podium begynder at blive svært, men mindre kan også gøre det for ham, og jeg tror... eller ikke tror, men for ham vil det jo bare være vigtigt at vise, hvad han kan nu her, når de kommer til bjergene. Det er jo der, hvor han skal. Nu har han kørt noget lead-out for Mads P., som han har gjort rigtig godt, og gjort det godt i dag på holdtidskørselen. Det er, hvad det er. Men det er, når han skal op og dyste mod de her store navne. Det er der, vi skal se, hvor er han henne i forhold til, hvad han har lavet sidste år, i forhold til, hvad han har lavet i starten af sæsonen i år. Det synes jeg bliver rigtig spændende.
Det er også, altså det er jo det, han gerne vil. Altså, og nu får han jo chancen for at måle sig i direkte duel med to af de allerbedste, ikke? Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Så jeg tror, en top 10 er realistisk for Skelmose. Altså, han har ikke tabt så meget tid endnu, at det ikke er muligt, når man kigger på klassementet, dem, der ligger foran ham. Der er selvfølgelig et par stærke navne, men der er også nogen, som slet ikke kan klatre.
Ja,
altså,
selvfølgelig.
Vi snakker om, der er også sådan en som Tratnik. Han er stærk, men han kommer nok ikke til at gå efter det på samme måde. Så der er hjælperytter, der er enkeltsejrsrytter, der ligger foran. En top 10 er bestemt mulig, men det bliver spændende at se, hvor langt kan han følge de her gutter, fordi at jeg tror, der er ingen tvivl om, at Skelmose, han kommer til at blive en klassementsrytter en dag. Men hvor er han lige nu? Det tror jeg bliver spændende for ham og for os at se.
Ja, og hvor meget kigger de andre efter ham? Altså, de kører meget på den her duel mellem Vingegaard og Pogacar. Kan han få lov til at sige, at han er et minut efter eller sådan noget, ikke? Så han kan godt lige få lov at køre lidt.
Hvis han kan sidde med i finalegruppen og har lidt overskud, hvis Pogacar og Jonas Vingegaard kigger meget på hinanden, som de helt sikkert kommer til at gøre, så er der jo, altså jeg tror, Yates er jo også typen, der kunne finde på at udnytte de der situationer, ikke? Men der skal Skelmose være lidt fræk, og der tror jeg også godt, at han kunne få kan man sige, et lille forspring for æret i ny og næ, hvis han kan komme med ind i finalen.
Og sådan apropos Trek, så synes jeg, at vi nu skal tale om Mads Pedersen og hans fuldstændig fantastiske sejr på anden etape. 164 km fra Bassanville til Fontainebleau, der sluttede med en lang spurt, hvor han bestemt ikke var favorit. Jeg tror faktisk, han kaldte det en lortespurt inden etappen. Men danske Mads vandt alligevel og sikrede sig både den grønne og den gule førertrøje, som han så måtte give til Magnus i dag. Men altså Stefan, var det her et nyt niveau, som Mads lagde på?
Jeg vil faktisk ikke sige, at det er et nyt niveau, men det er ikke, fordi det ikke er super imponerende, det han er gang i, men vi kender, altså han har også været med på spurten på Champs-Élysées, mm-hmm. så det er ikke, fordi han kan man sige, han bare blev det hurtigt, men det blev en sindssygt hård spurt, det var en sindssygt hektisk spurt også, og når man kigger på resultatlisten bagefter, der var mange af topsprinterne, der faktisk ikke helt kom med til sidst, altså Tim Valier og nogle af de her gutter, de var altså ikke i position til sidst. Så jeg tror, at den her spurt handlede rigtig meget om positionskampen, timingen og så bare råstyrke. Ja. Og der ligger Mads rigtig godt i de der, og jeg vil også bare sige hatten af for Trek-holdet, som med Skjelmose og så Alex Kirsch, som gør et fantastisk stykke arbejde i forhold til at positionere Mads helt ideelt.
Men også Mads selv, fordi, og som du siger, altså han har jo bare fået en position i det her felt og en status, som gør, at han kan gøre rigtig meget, og han gør det også bare. Ikke? Slukker du for din? jeg synes specielt den episode, man så i, og det var en total modbydelig positionskamp, nemlig op i det her, og det er derfor, de mange af dem ryger tilbage. Han ligger på et tidspunkt ude i højre side bag hele DSM-holdet. Mm. Og en af de her DSM-rytter er ved at køre ud i grøften.
Det er så en venstre side, men højre, ja, når du kigger på tv, ikke?
Ja, præcis. Nej, højre faktisk, fordi man så det opfra. For kameraet, så der er ude i højre side. Og en af de der DSM-rytter er helt ude, og man tænker, han kommer aldrig op på asfalten igen. Så kommer han op igen, og der er ikke plads til højre om dem. Så kører Mads højre om dem. Fordi Alex Kirsch ligger over i venstre side. Så kører han frem, og det ser ud som det letteste i hele verden, forbi de her, jeg tror, 5 DSM-rytter, hele vejen ind foran feltet, lader sig lige falde tilbage, der ligger Kirsch ind bag ham og en anden rytter, og så ligger han der. Okay, så er vi på plads. Ja. Og det er vanvittigt chefagtigt at gøre det der, i så sindssyg en positionskamp, og så sådan en virvar, der var der, som gjorde, at 3-4 af de store sprinter, de kom slet ikke frem. Ja.
Og du, altså, ikke for at tage noget fra Magnus Kort, men han er også en stærk rytter, og måske ikke den bedste til positionskamp, men for at altså møde sig godt frem. Når han kan blive træer i sådan en spurt, så siger det også lidt om, at det har været hårdt.
Ja, der mangler altså, nogen til sidst.
Det har været hårdt, og man, altså, kortene skal lige shuffles rigtigt, fordi man kan nemt blive uheldig i sådan en spurt.
Og som jeg hørte i dag, så skulle han vist have kørt lead-out, Magnus, men jeg ved ikke lige, hvem han
skulle. Ja, de er to, ham der, Fandenberg også, og de blev sådan noget 3-7 eller 3-5 eller sådan noget, så de var sådan lidt, jeg men tror også, det var svært at se, hvor de havde hinanden, ikke, når de kører sådan en double-headed.
Også bare lige for at, i forhold til det, at Mads, han kaldte det en lortespurt, det er også fordi, at netop i sådan en spurt, som er sådan lidt mere boulevardagtig, brede veje. Nu blev det selvfølgelig også lidt hektisk til sidst, men de kørte sindssygt stærkt i lang tid. Hvis man skal være sikker på at have en god position, så er det bedre at have en del ryttere og en del store, stærke ryttere med sig. Og det har han jo ikke. Så derfor så bliver hans, jeg vil sige, de skal virkelig være dygtige og gode og smarte og heldige, hvis de skal komme ind i de der rigtige positioner, og det var de bare gode til at gøre her.
Ja, i modsætning til første etape, hvor han lige mister tråd, så får han lige en ekstra fordel, fordi han lige kommer rigtigt ud af det sidste sving, og der er nogle andre, der så lige mister netop deres tråd. Så det er forskellen på første og anden etape der, at han lykkes på anden og ikke på første.
Og så træder han hjem fra cirka 200 meter mærket, som vi har set ham gøre mange gange, og holder den altså lige op og sikrer, det er det altså vildt, den femte danske etapesejr i træk, ikke i træk, men altså det femte år i træk, at vi har en dansk etapevinder i Paris-Nice. Det er altså rimelig imponerende. Nu har du kørt 3 etaper af årets Paris-Nice, og så kommer man lige med en anden rimelig imponerende ting. Den gule trøje, den sidder på Magnus Kort. Den grønne trøje, den sidder på MSP. Og den brikkede trøje, den sidder og kunne hjælpe med på Jonas Gregaard efter en år i udbrud, både på første og anden etape.
Ja, netop, og man kan sige, Jonas han er faktisk også kommet rimelig godt fra start i år. Jeg synes, det er fedt, at han på første etape kommer han i det her tomandsudbrud, som på en eller anden måde er jo lidt en dødsejler i forhold til etape-resultatet, ikke? Men og han, det virker ikke som om, at han altså det var ikke sådan for bjergetrøjens skyld, men på den anden etape, der er han faktisk lidt smart at gå ud. Det er jo en etape, der er præget sidevind på et tidspunkt, ja. Men når der så lige falder ro på, der var han god til at gribe chancen, og så, ja, som han også selv sagde, altså sådan, du ved, det var ikke så svært at gå i udbrud på det tidspunkt, han gjorde det. Så
der var ikke så mange, der gad med.
Nej, jeg tror heller, altså sådan, det er jo, man siger, der er ikke så mange, der tænker på den der bjergetrøje, udover, kan man sige, Jonas og ham franskmanden, som faktisk havde den, ikke? Så der synes jeg bare, at det var fedt, at Jonas han går ud og siger, okay, hvis jeg ikke skal bruge alt for mange kræfter, så tager han der med, fordi han kommer på podiet, og det er stærkt.
Han mener også, at han har sagt noget med, at han var lidt i tvivl om, hvad han egentlig skulle i det der løb, ikke? Altså hvad hans rolle skulle være, så er det jo ret fedt at sikre sig, sådan, tror jeg, så har han jo fået noget med hjem.
Ja, og jeg vil også sige, altså det er ikke fordi, at den er helt umulig for ham at beholde, altså hvis han kommer i udbrud mere,
så er der
mulighed, fordi hvis der er lidt chancer i forhold til et etaperesultat, så falder den måske lidt i baggrunden, specielt hvis han har allerede 8 point, og hvis folk, der kommer i udbud med ham, ved, at han har et 8 points forspring, ja. Så, og han sidder med altså, i det
udbud. Altså han forsvarer jo godt i dag i hvert fald, ikke?
Efter 3 etaper, der føres Paris-Nice, altså jeg næsten kan det sensationelt af Magnus Kort, og det gør han altså foran Nathan van Hooijdonk og så mig Michael Matthews på tredje pladsen. Og så skal vi lidt længere ned i rækkerne for at finde de helt store favoritter, men det bliver altså nogen som Jonas Vingegaard og Simon Yates og Pogacar naturligvis, som kommer til at kæmpe om den endelige sejr. Stefan, der resterer 5 etaper af Paris-Nice. Hvad skal vi holde øje med her frem til og med søndag?
Jamen lad os bare lige tage den ganske hurtigt i rækkefølge her. Den 4. etape i morgen, det er onsdag, der bliver det en kuperet afslutning med mål på toppen af en knap 7 km stigning, så der bliver det første gang, vi kommer til at se Pogacar og Jonas i opgør. Måske, som vi også snakker om, Simon Yates, og bliver spændende at følge om Skelmose, han kan være med på den type stigning. 5. etape, så er vi ude i et sprinteropgør igen, og der er det jo Mads P., der skal ud og tage en etape og forsvare sin grønne trøje mod Tim Malier, Arnaud Delis, Sam Bennett, Køge og Rowe, ikke? På den 6. etape bliver også en rigtig spændende dag. Der er rigtig mange stigninger undervejs. Det er sådan en, hvor det går op og ned hele dagen nærmest. Mange af de her stigninger er ret stejle, så det kan gå hen og blive en klassementsdag, hvis de kører den hårdt, men det kan også bare blive en udbrudsdag, så det er sådan en dag, hvor det kan blive det hvad som helst. Så den glæder mig faktisk meget til at se. På den 7. etape, der er vi ude i det helt store bjergeopgør, hvor de slutter af på en stigning på næsten 16 km lang faktisk, og stiger også sådan rimelig regulært 7-8% det meste af vejen. Så der bliver det her opgør igen med Pogacar og Jonas Vingegaard, dog på en del længere stigning. Så der håber vi jo selvfølgelig, at Jonas Vingegaard han kan sætte Pogacar under pres, og så får vi det her reelle styrkeforhold helt sikkert at se, hvis vi ikke gør det allerede på 4. etape. Og så den 8. etape igen, det er jo sådan en klassiker, som vi har set det før. Vi kan huske den, hvor Roglic han er i førertrøjen og styrter 2 gange og så videre, ikke? Fra Nice til Nice, og 5 kategoriserede stigninger, rimelig hårde, på under 120 km. Så en rigtig action-packed dag, hvor at alt kan ske. Vi kan huske, Magnus Kort har faktisk vundet den etape, men det var en noget anden etape. Der var ikke lige så hård, men den var også ret underholdende i øvrigt.
Ja, men foran Laporte, mener jeg.
Ja, præcis. Men nu er de altså vendt tilbage til den her Nice-til-Nice etape, ja. som også slutter jo ikke på toppen af en stigning, men der kommer knald på fra start til slut.
Der har været nogle versioner, hvor netop det her, hvis det hele er i spil, til sidste gang, jeg kan huske den der, hvor var det Contador og alle mulige, der lå og kæmpede, og så vandt ham amerikaneren, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, Tom Daniel, nej, det hedder han ikke, Levi Leipheimer måske i virkeligheden. Altså, det var sådan noget med, hvor man tænkte, nu vinder ham der, og så 10 minutter senere, så troede man, en anden ville vinde, og til sidst, så var der en, der lige snød alle de andre.
Ja, uforudsigeligt i hvert fald, det bliver fedt.
Og det er tit lidt uforudsigeligt med Paris-Nice, altså gennem de sidste 10 år, der tror jeg, den største sejrsmargin er 50 sekunder, og den mindste er 4 sekunder. Så det bliver meget de her bonussekunder, og selvfølgelig kampen mellem Vingegaard og Pogacar, som vi skal holde øje med. Vi tager lige en lynhurtig nyhedsrunde. Vi glæder os selvfølgelig til de kommende 5 etaper, og håber på, at der også er 3 danskere i trøjerne på søndag, når det hele er slut, og så må vi se. To kan vi godt håbe på, ikke? Mads i grønt og Jonas i gult.
Ja, så kan Jonas tage bjergetrøjen, hvis han kører
Jonas
godt i bjergene.
Jonas Vingegaard kan også til bjergetrøjen, hvis det er.
En eller anden Jonas.
Så det er ikke helt umuligt. Vi tager lige en ganske, ganske kort nyhedsrunde, og vi åbner lige med et helt andet løb, nemlig Grand Prix Monserre, hvor vi jo godt kan tillade os at sige, at Kim, der var målstregsgate. Caleb Ewan var bestemt ikke enig i, at han ikke vandt det løb.
Nej, altså der er jo det, der kommer jo det her billede, eller vi kan jo lige starte med at sige, at det er jo ham her, Gerben Thijssen fra Intermarché, der vinder, og det bliver jo sådan nærmest sådan en lille gennembrud for ham at slå sådan nogle gode rytter som Caleb Ewan. Og så kommer der det her billede frem fra målstregen, hvor altså det ligner jo, at det er Gaffatorben fra DR tidligere, der har været ude, som har, det var en eller anden, som ens rolle var at lægge gaffatape ud over alle ledningerne. Og så ligger der sådan noget, ja, der ligger et stykke plastik lige nærmest, der, hvor det sikkert er der, hvor chippen skal registreres, så de kører over. Og der er rigtigt, når man så ser det billede, så kan man godt se, at Caleb Ewans hjul, det er sgu godt nok noget længere fremme end... en unge Gerbens. Så,
ja, det synes jeg også. Så man, det her, trods alt om den når stregen først, ikke den, der kører først over stregen.
Ej, altså, så ser man så et lidt grynet hvad hedder det, målfoto, hvor man jo slet ikke kan se den hvide ring, vil jeg sige. Det ser også lidt skævt ud, faktisk. Men,
ja, det var meget grynet og svært at se. Og, ja. Ja.
Det virker lidt som et løb, hvor man måske ikke helt levede op til de krav, der bliver stillet for UCI i forhold til at kunne afvikle sådan et... Det var ikke lige så slemt, som da vi snakkede med Askren første gang, da han havde været nede og køre Istrian Spring Trophy, hvor de stod med stopur på enkeltstarten. Det var lidt specielt. Så er man sådan lidt...
Men altså, jeg vil sige, jeg synes, det er lidt kontroversielt, fordi at der har været snak om det der med målstreg og foto, og at der skal lidt mere styr på det, og målfotoet skal jo være placeret det rigtige sted, og alle sådan ting, og at man så kan komme afsted, nu vil jeg også sige, altså det billede, som Caleb Ewan han deler, det er jo et billede forfra, hvor man, det ser ud til, at man kan se hans forhjul, der sådan er på stregen, før at Gerben Thijssens er, og det, som Elming også siger, det er jo ikke, hvornår, at, kan man sige, at hjulet rammer stregen, altså sådan fysisk, det er hvornår, at, kan man sige, det forreste af dækket rammer sådan. Anyways.
Det bliver nok ikke lavet. Det jeg prøver på at pointere, det var, at Caleb Ewans billede, det han har lagt op, der er han sådan 5-10 cm over stregen, for så han kommer med meget fart, så kan han godt nå at komme foran på det stykke der, ikke? Hvor
det er jo et halvt hjul, vi snakker om, og der kan jo godt, hvis man kaster cyklen og alle de her ting, kommer med meget fart bagfra, så kan der godt ske lidt på sådan en halv hjulbredde der, ikke? Men,
nu er det ikke verdens mest profilerede løb, det her, og den er også lidt ligegyldig i den store sammenhæng, når vi kigger på, hvad der ellers er løb rundt omkring, men det er bare vildt nok, at vi her, altså nærmest år efter år, har mindst igen, én situation med sådan noget målstregsgate. Du breakede den lidt i går for os andre, Kim, og så blev den faktisk helt officiel i dag, nemlig at 41-årige Domenico Bozzovivo har skrevet under på en kontrakt med pensionistklubben, bedre kendt som Israel Premier Tag.
Ja, jeg vil sige, jeg breakede jo nok ikke desværre, fordi den har jo nærmest, jeg tror også, de skrev i deres offentliggørelse. Det er
internt for os.
Nå, okay, ja, så er det fordi, vi ikke har fulgt så godt med, fordi så er også, det her, det ville komme som en kæmpe overraskelse for alle, skrev de, og så sådan en smiley. Fordi ja, at, alle har talt om det i 14 dage nærmest, at han ville havne hos Israel. Han er ikke 41 endnu. Han fylder 41 til november, så han er ret ung, faktisk. Nej, han trækker stadigvæk. Selv på Israel trækker han gennemsnitsalderen op, og det skal der alligevel noget til. Han skulle egentlig, så vidt jeg var orienteret, så skulle han faktisk have været med i Tirreno, men de kunne ikke nå at få papirarbejdet færdigt med UCI går ud fra med sæson. Og det er vel næsten senere i år end sidste år, hvor han også kom sent ind i sæsonen. Der røg han til, var det Intermarché? Mm-hmm. Og nu starter han så igen, så det er ved at være, altså det er jo sådan lidt sjovt, også når man ser på ham, så ligner han jo en rytter, der sådan er ved at falde fra hinanden, hedder det, eller fra sig selv. Altså hans knogler, de bliver mere og mere skæve og sådan noget, og det virker som om han bare kører, indtil han simpelthen ikke kan sidde på cyklen mere, og se om der er noget hold der ved ham. Men altså, måske igen en top 10 i Giroen, som han får kørt sig til, det er sgu ikke under nogen. Og fedt, at han er med. Altså, jeg synes, han er sgu meget fed rytter.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Og apropos ham, Pozzovivo, Kim, så ved jeg jo, der er noget med, at hans cykel var så lille, så han kunne faktisk ikke have to drikkedunker på.
Nej, det var ikke ham. Det var Manuel Calvente.
Det var Calvente?
Det var fra dengang, jeg var på Team CSC.
Ja, og, hvordan det?
Jamen, han havde simpelthen så lille en Cervelo-cykel. Det var den, jeg kan ikke huske, om det var den mindste, eller om han fik specielt lavet en, der var endnu mindre end den mindste. Og så har du de her drikkedunk, der er en på, hvad hedder det der, Stefan? Det ved du
nok. Forrøret og bagrøret, whatever. Sadelrøret og...
Skrårøret?
Nej, det er det der skrå.
ja, det er det ene af dem. Der sidder de to en drikkedunk. Og så den anden op til sadlen der, ikke? Ja, cyklen var rød, tror jeg. Nå, og de sidder jo simpelthen, de kommer til at sidde så tæt, hvis du maser, hvad skal man sige, rammen for meget sammen. Så han måtte undvære en drikke. Han havde kun en drikkedunk på cyklen.
Hvad gjorde han så med, så havde han bare en?
Så havde han bare en.
Men han skulle heller ikke bruge så meget væske.
Nej. Bruge så meget, han skulle bare køre hjælp Carl og Sastre en gang imellem.
Men sådan er det jo, fordi altså, det er jo vigtigt at have rigtig proviant på cyklen, fordi uden mad og drikke, der dur cykelryttere ikke. Mm. Og derfor så er vores partner HelloFresh jo perfekt til dig, der cykler meget. Jeg vil sige, for mit vedkommende, jeg har stadigvæk ikke været ude endnu i år. Jeg så faktisk, Stefan, du lagde noget op på Strava. Du har været ude.
Ja. Jamen, jeg er ude. Altså, udover, nu har jeg jo sagt, at jeg prøver at træne op til noget maraton, så jeg løber en del, men jeg kommer også ud en gang imellem på cyklen. Ja.
Og ude i dag, der er ikke så meget modvind i dag.
Nej, du kom der på cykel i dag, men det var så ikke på racerne.
Det var ikke på racerne, nej. Jeg gider ikke for meget med koldt vejr længere. Jeg venter lidt til så jeg vælger min kampe. Når jeg kan se solen en gang imellem, så ryger jeg lige ud, men...
Men har man været ude at cykle, og man kommer hjem, og man tænker, hvad skal jeg have at spise, og så går man over, og så køber man en pizza, fordi det er bare nemmest. Det er dumt. Der er det meget smartere lige at have en omgang HelloFresh, som man lynhurtigt kan bække sammen på en 15-20 minutter, måske en lille halv time. Og man skal ikke bekymre sig om indkøb, man skal ikke bekymre sig om noget som helst. Så perfekt til cykelrytteren, og også perfekt til familier, der måske har en travl hverdag, at der er simpelthen sørget for alt. Kasserne kommer lige ind ad døren, og så er der sørget for 3, 4 eller 5 måltider til hele familien. Du sparer lige nu 765 kroner, hvis du vil prøve måltidskasser fra HelloFresh. Også selvom du har prøvet HelloFresh før. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Det er måltidskasser med sund og varieret kost. De er op på 23 forskellige retter, der er at vælge mellem hver uge. Og så er det ikke sådan med, at det er de samme 23 retter, der er hver uge. Der er 23 retter, som du kan vælge mellem den ene uge, og så er der stor udskiftning til næste uge. Så masser af muligheder for at variere, både hvad angår de proteiner, man vil have, om det skal være fisk eller kylling eller kød af en eller anden art. Eller om
hvor hurtigt det skal gå.
Hvor hurtigt det skal gå, om man vil have pasta, eller man vil have ris, eller man vil have bulgur, eller hvad man har lyst.
Prosciutto.
Eller prosciutto. Oh, ej, hvor er du blevet god, Kim. Er det i anledning af Tirreno?
Det er, fordi vi sidder og siger Tirreno, så kan man lige tage sådan en. Nej, men jeg fik det leveret i går.
Ja.
Så den står på menu. Og så sad jeg også valgt i går for i næste uge, og der kunne jeg til min store glæde se, at der kommer noget panko-paneret skinkesnitzel.
Sådan der, med for lige at blive i snakken om alt det sunde mad. Ikke?
Ja.
men som sagt, altså masser af penge at spare her. Stefan, er der noget med, at du får leveret her om tirsdagen, selvom vi optager?
Ja, nu har vi jo lige rykket til tirsdag to gange her, og så har Hello Freshman lidt svært ved at komme ind derhjemme, og jeg har jo lavet den der, jeg har lavet nabofinden, som har virket nogle gange. Det gjorde den så ikke sidste uge. Men der er det jo gode, altså nogle gange, det er jo ikke sådan noget på snor noget, hvor de slet ikke kommer, eller okay. Så kan du finde den i en pakkeboks, så kan du finde den i en pakkeboks 10 km væk, men så kommer de bare dagen efter, så får du en chance mere, så jeg kan egentlig godt lide det der leveringsprincip, specielt når de er,
altså det er faktisk ikke klar over det, så kommer de bare dagen efter,
altså det er jo sådan noget, man gerne vil have, altså sådan en gang imellem, så kan den smutte, og så kommer de bare dagen efter, så er ikke så meget pis, det kan jeg godt lide.
Alle ingredienser kommer i afmålte portioner. Der er ingen spild. Det er super nemt at rydde op, og det er i hvert fald noget, jeg sætter stor pris på. Og altså, du kan prøve HelloFresh nu, og du kan bruge koden, der hedder VELEUROPA23. Så får du altså hele de her 765 kroner i rabat, og du viser HelloFresh, at du støtter VELEUROPA podcast. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELEUROPA23, så sender du altså lige en hilsen til HelloFresh om, at du har hørt det her i VELEUROPA podcast. Du må også meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh og sige til dem, at de også skal bruge koden VELEUROPA23. Og som sagt, så har vi altså en genaktiveringskode for dig, som allerede har prøvet HelloFresh og ikke har brugt det i 2 måneder. Kunne du tænke dig at prøve det igen? Jamen så gå ind på HelloFresh og brug koden RETURVELEUROPA. Så får du 30% rabat hver uge på de første 3 kasser. Og mens vores primære fokus ligger på Paris-Nice og duellen mellem de to sidste års nummer 1 og 2 i Tour de France, så køres Tirreno Adriatico i Italien, hvor Pogacar og Vingegaard faktisk blev der to sidste år. Men de kører altså i Frankrig i år, så hvem er de store favoritter, Kim, i Tirreno i det løb, der startede i går?
Ja, jeg vil faktisk sige, at for nogle tid siden, så læste jeg jo noget med, at Van der Poel og Van Aert diskuterer og også at køre klassement dernede, men det tror jeg, de er gået væk fra. Det har vi i hvert fald set på de første par etaper. Men man kan sige, at der er de her tre store hold, synes jeg, der ligger og kæmper lidt om det, og der har vi jo Jumbo, eller Jumbo Visma, som de retteligt hedder. Og der har de jo faktisk fået Primoz Roglic med. Meldingen var jo ellers efter hans skade, der skulle han kun køre Katalonien, og så var det det op til Giroen, men de ændrede her i sidste øjeblik og tog ham med herned. Og det er sgu egentlig gået meget godt indtil videre, og de har et afsindigt stærkt mandskab med Wout van Aert, som de egentlig bruger som sådan lidt en luksushjælper indtil videre. Og Wilco Kelderman, Attila Valder, som vi talte om i Strade Bianche, Thijs Benoit, der vandt Kyrne, og Dylan van Baarle, der vandt Omloop.
Pænt mandskab.
Det er et okay mandskab.
Pænt mandskab også tage betragtning af, hvad de har med i Paris
Nice. Ja, præcis. Og så Ineos, som ikke har så godt med i Paris Nice, vil jeg sige, men der, når vi snakker formstærke, så Tom Pidcock, han er med hernede. Og så har vi Tymon Arensman, Filippo Ganna, som vi kommer tilbage til, nok var relativt stærk på den indledende enkeltstart, og har også set godt ud på stigningerne indtil videre i den her sæson. Tao Geoghegan-Hart, Magnus Sheffield, som også har kørt rigtig godt, var lidt uheldig i Strade Bianche, Kwiatkowski og Laurence de Ply. Jeg er ikke helt klar over det. UAE er jo det tredje stærke hold, og er, som den vågne lytter har lagt mærke til, uden Pogacar. Men de har jo Adam Yates, George Bennett, Alessandro Covi, Davide Formolo, Joao Almeida og Brandon McNulty, så det er også sådan en relativt pæn, og det bliver, tror jeg, dem, der skal ligge og kæmpe over det. Så har vi nogle rytter for de andre hold, Ben O'Connor, der blev 6'er nede i Australien, Tour Down Under. Lutsenko blev 11'er i Strade, han var sådan lidt
Ben
den
O'Connor
der med
Assidør.
Og Lutsenko så man slet ikke i Strade, så kom han lige pludselig ind lige efter kronen der i Strade. Mikel Landa, Santiago Buitrago og Damiano Caruso er også en meget godt trekløver for Bahrain. Jai Hindley, Leonard Kemna og Alexander Vlasov for Bora, det samme. Thibaut Pinot og Madouar fra Francis de Jeu, Michael Woods, Israel, Enric Mas, Movistar, Alaphilippe, jeg havde egentlig også skrevet på, men ham tror jeg godt, vi kan glemme allerede. Og så har vi Warren Barguil, Andreas Lignesund og Giulio Ciccone, som vi måske skal holde en lille smule øje med. Jeg synes, han kørte en meget god enkel start, så det lover lidt. Og så faktisk, nu taler vi om det her sprinter i Paris-Nice og Mads P. og alt det her. Men der er eddermame mange sprinter med i Tirreno, hvor man normalt ikke får så mange chancer i sprinterne. Det kommer vi også tilbage til, for det gjorde de i dag. Jasper Philipsen, Mark Cavendish, Phil Bauhaus, Jordi Meus, Simone Contorni, Julius Vandenberg, Binyam Girmay, Giacomo Nizzolo, ja, Fernando Gaviria, Matteo Moschetti, Fabio Jakobsen, Nasser Buhani, Alberto Dainese, Dylan Groenewegen, Peter Sagan, ja, og så Juan Sebastian Molano.
Og det er jo vanvittigt stærkt felt.
Det er mange gode sprinter, der er med der.
Vi har tre danskere til start, Stefan, Mikkel Honoré, Mads Würtz og Kasper P. Hvad skal vi finde af dem?
Desværre tror jeg ikke, vi skal forvente super meget. Altså Mads Würtz kunne jeg forestille mig, at det er måske ikke lige hans yndlingsrute, der hvor han gør sig hjemme. De har også Giacomo Nizzolo med og Woods til nogle af de kuperede finaler. Så jeg går ud fra, at han kommer til at være i en lead-out-rolle og hjælpe lidt Woods frem til nogle af stigningerne. Så er der Mikkel Honoré, som jeg vil sige, at rutemæssigt ville det normalt ikke meget godt til ham. Særligt hvis man kigger på 4. og 6. etape, synes jeg. Men vi har ikke helt set han har ikke sådan helt vist form endnu. Så jeg forventer faktisk ikke, at han kommer til at gøre et stort væsen. Altså, vi så ham tage en bjergetrøje lidt tidligere i år, men altså, vi har ikke set, kan man sige, den styrke, som han normalt har i foråret. I hvert fald ikke endnu. Så det vil overraske mig, men løbsmæssigt passer det godt til ham. Jeg synes, Kasper Pedersen er jo den, som jeg synes, der er mest interessant lige nu. Fordi han har vist rigtig god form i nogle af de løb, han har været med for Sudal Quickstep. Lød mærke til det?
Uha.
Nej, det er fantastisk.
Men de har jo, som Kim også siger, Julian Alaphilippe med, som er nok manden, de skal køre for, men formen har ikke sådan, han har vundet et løb, som jo er ret imponerende kørt, mm-hmm. men så har han også bare vist sig svingende i Drôme Classic ja. Og i Strade Bianche. Ja. Så vi ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Men det, som jeg synes, der er mest spændende i forhold til Kasper Pedersen, de har jo Fabio Jakobsen med. Og vi har talt lidt om det der Kasper Pedersen, lead-out-mand. Skal han gå ind og gøre en forskel for Fabio Jakobsen her? De har jo selvfølgelig også Davide Ballerini med, som også er god. De har andre gode lead-out-rytter med. Men det kunne være fedt at se Kasper i, en, i det her
lead-out-tog. Ja, Mørkøv er jo ikke med på grund af en skade også, og skulle have været med. Så der får han jo en chance, eller hvad skal man sige, for at vise
sig. Og vi så allerede i dag, på anden etape, at Fabio Jakobsen, han vandt. Altså, som du sagde, Kim, et stjernebesat felt, hvor Fabio Jakobsen, han kommer ind foran Jasper Philipsen. Der er tre mand på stregen. Hvem er den tredje der? Gaviria, og så med Giamai på fjerdepladsen. Super, super vild spurt, hvor Fabio Jakobsen viser det her enorme acceleration og topfart, han har, og ender med at vinde med nærmest en ringbredde på målstregen. Men altså med et lead-out bestående blandt andet af Ballerini og Kasper P.
Mm. Jo, ja, altså, de ender med at aflevere ham på et andet hjul i finalen, ikke? Så vi får ikke rigtig det der tog så meget at se, i hvert fald ikke til sidst. Og Gaviria, han kommer med sit efterhånden klassiske angreb kamikaze langt udefra, ikke? Og der synes jeg er imponerende at se, Fabio Jakobsen, han følger jo Jasper Philipsen, men at han så ret kølig ud på den måde, at sådan, han blev bare siddende i boksen hele vejen, og kører den jo egentlig perfekt. Altså, den er meget tæt, men jeg synes, han viser en stærk, virkelig, virkelig kølighed over
altså,
den måde.
Og nogle gange så kan man jo blive vanvittigt imponeret over den timing, som topsprinterne har. Altså det er på stregen nærmest, at han overhaler de to andre.
Kaster den ind på ham,
ja. Ja, det var, altså man kan sige, jeg tror ikke, de havde forventet, at den skulle åbne så tidligt, men det at kan man sige, tænke og holde det hele køligt, det er ganske imponerende. Altså Jasper Philipsen, han åbner den også tidligt, og det kan han jo også godt normalt lide, så fair nok, men den måde, som Fabio Jakobsen, han bare sådan, kan man sige, siddende nærmest, sådan finder det rigtige hjul, og finder det rigtige moment og sådan noget, og så kommer til sidst på stregen, altså han er farlig mand.
Løbet det begyndte mandag, og det gjorde det traditionen tro med en enkelt start, og her vandt Filippo Ganna helt suverænt 28 sekunder foran Lennart Kemna på anden pladsen, men det var en etape, en enkelt start, hvor der var enormt stor forskel afhængig af, hvornår man startede, fordi halvdelen af tiden der regnede det kraftigt, og den anden halvdel lavede der nærmest tørre veje.
Ja, det startede med regnvejr, det kunne man også se på vejrudsigten, at der både ville være regn og mere vind i starten, og det er jo sjældent en god kombination, og det var der, man fik det første indtryk af, at hvad det er, Wout van Aert er kommet for, og han er ikke rigtig kommet for at køre cykelløb, han er kommet for at træne, ser det ud til efter de to første etaper, han slapper også her på sprinteretappen, ikke?
Ja. Holdet kan jo selv bestemme, de får tildelt 8 tider, så kan de selv bestemme, hvornår rytterne skal køre, og der vælger de simpelthen at lade Wout van Aert nærmest køre ud, da det regner allermest.
I pissøs regnvejr som første mand, og så gemmer de Roglic og Wilco Kelderman til sidst, og det viser noget om ambitionerne på hans vejen, for ellers så har han jo haft en mulighed for at vinde etappen med de enkeltstartsevner, han har, og jeg mener, der var en, der skrev ind på Twitter også, at det var det dårligste enkeltstartsresultat, han har lavet, siden han kørte som junior. Så der er ikke de helt store ambitioner på den der, men altså det er rigtigt, regn væltede ned i starten, og så klarede det egentlig mere og mere op mod slutningen, hvor Ganna så kørte som, jeg tror det var noget aller tredje sidste rytter, og havde næsten tør vej. Og det, der kunne have været lidt sjovt at se, det var at se ham mod Magnus Sheffield, som faktisk bliver træer, til trods for, at han kører, mens det regner. Og det vil sige, da han kørte mod alle dem i regnvejr, der førte han med små 20 sekunder, tror jeg, til nummer to. Det kunne have været sjovt at se dem duellere i ens forhold, fordi Sheffield der, han fik altså virkelig ravet en god...
Altså den her amerikansk-norske komet, som virkelig er trådt ind på scenen. Han kørte en kanon enkeltstart, men blev altså trods alt distanceret af Filippo Ganna.
Ja, og man kan sige, at Ganna vinder med 28 sekunder på 11 kilometer. Det er altså også det er noget af en...
Men igen, der spiller vejret altså også en hel del ind. Til gengæld, nu nævnte du ham før, Stefan, Kasper P. i topform. Det viser han også på ind i starten.
Ja, klart. Altså, han kører lige en top 10 der, ikke? Og det viser bare noget om, han er, altså, han er i virkelig, virkelig god form. Og altså, når man er så godt kørende, som han er, selv hvis han er i en hjælperrolle, så på et eller andet tidspunkt, så opstår der en mulighed, hvor at de så vil kigge hans vej, om det er
ja, et det er eller andet. Lidt, man sidder med tilbageblik også på åbningsweekend og sådan noget, og er også endnu mere nu næsten og tænker, hvorfor kørte de da ikke for ham? Ikke? Men det er klart, han er ny på holdet, han skal lige, altså han kan ikke tillade sig.
De havde tiltænkt en mindre rolle til ham, fordi de ikke vidste, at han ville være så god, og nu imponerer han, og han er stadig i den der hjælperrolle, men på et eller andet tidspunkt, når det begynder at glippe for en af de andre, det kan være en Alaphilippe eller en ballerini eller et eller andet, så på et tidspunkt så opstår der en mulighed, og så lige nu med den form han har, så ser det ud til at han er klar til at rykke på de muligheder han får.
Ja, så Mads Wirt, det var lidt ærgerligt, han var på vej mod en udmærket tid, ikke en toptid, men man må så skifte cykel
en kilometer
til målstregen, og der så han heller ikke,
vi siger, og der tog han det stille og roligt derefter.
Han så ikke udelt begejstret ud.
Nej, ikke det. Der er som sagt kun kørt 2 etaper, og løbet det føres efter den her enkeltstart af Philippe Pogačar samlet også. Han er så 28 sekunder foran Lennart Kemna, der blev 2 på enkeltstarten, og 31 sekunder foran Magnus Sheffield. Kasper P. er faktisk røget et enkelt tak op i hierarkiet, så han ligger faktisk samlet nummer 8 i
øjeblikket. Og så faktisk vil vi lige, hvad hedder det, Van der Poel, som vi snakkede om i Strade Bianche, kørte fuld gas i gode betingelser på enkeltstarten, og en kort enkeltstart, det har han jo vist mange gange, at det der kan køre helt top. Blev 2'er, så vidt jeg husker, på begge enkeltstarter i Giroen sidste år blandt andet, og har også kørt godt i Tour de France. Og han er alligevel 50 sekunder efter Garner på 14. pladsen, og det viser igen, at han er ikke helt oppe i omdrejninger. Og faktisk Jasper Philipsens anden plads, det er jo Alpecins første podieplacering. Mm. Første podieplacering, og vi er i marts måned. Ja. Og sidste år vandt de sådan noget, var det 34 sejre. Og
Danmark havde vundet, 14 sejre.
Ja, nå men altså.
Alpecin har
Danmark, top 3. Alpecin. 14-0.
Ja, det er ikke engang det er
stor sejr. To gange Liverpool United.
Prøv lige en hurtig løbet her, det slutter jo også søndag, ligesom Paris-Nice. Ja. De har så heldigvis valgt at lægge alle de her etaper, sådan så løbet er færdigt cirka en time før Paris-Nice slutter hver dag. Hurtig gennemgang af resten af etaperne i ugens løb.
Ja, men jeg vil sige, altså generelt så er der rigtig mange fede etaper, men for lige at tage den på samme måde som Paris-Nice, så er onsdag tredje etape, bliver formentlig et sprintopgør, hvor at vi kommer til at se nogle af de hurtige herrer, som Kim også var igennem før. Der er mange af dem, Fabio Jakobsen, Kronevæggen, Cavendish, Jasper Philipsen er nogle af dem. Når vi kommer til torsdagens fjerde etape, så ligner det en forholdsvis nem etape ind til finalen, hvor at de skal ind og køre 4 omgange, hvor at der er en stigning på 3 km. Ser rimelig slem ud faktisk, men de skal over den 4 gange og slutter på toppen af den. Så det bliver et spændende opgør, hvor det både er klassementsrytterne, som skal i spil, men kommer også til at være sådan en, hvor vi kan se, er det Alaphilippe, er det Mathieu van der Poel, Wout van Aert, kan de være med på sådan en, eller altså, har de formen til det, og vælger de at gøre det, så kunne det blive ret interessant. 5. etape om fredagen, det er en bjergetap, og den slutter på et 13 km langt hårdt bjerg, hvor at det så bliver, kan man sige, den klassementskampen, der bliver sat ind af. Og igen, som Kim var inde på, der er rigtig mange stærke bjergrytter med i budet der. Lørdagens 6. etape, kuperet hele dagen, og ligner sådan på papiret en ret vild dag også. Der kan ske rigtig mange ting, og det kan jo igen blive sådan en, hvor at der kan... Der er sådan 2 kampe, der er om etappen og klassementet. Det er ikke til at sige, men det går op og ned hele dagen, så også en spændende etape der. Søndagen, der vil jeg nok slå over på Paris-Nice generelt, fordi at der bliver et sprintopgør i Tirreno formentlig, så der vil jeg nok vælge at bare holde øje med Paris-Nice. Men altså igen, det bliver spændende at se. Jeg vil i hvert fald tune ind til spurten igen, men ellers så er det en forholdsvis stille
og
rolig dag.
Og mens Tirreno ofte har budt på rigtig godt vejr her i start marts, og man har set Paris-Nice være lortevejr, så har det jo, jeg vil ikke sige omvendt, for det har ikke været godt vejr i Paris-Nice, men det har godt nok været meget, meget ringe vejr, og ringere vejr end normalt i Tirreno, og det ret til går også set ganske, ganske koldt ud. Nu skal vi til gengæld fra noget koldt til at se, hvem af jer to, der er brandvarm. For nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. Enten bringer Skib sig foran 4-2, eller også udligner Stefan til 3-3, eller så er der faktisk slet ikke nogen af jer, der får point. Og Stefan, der er noget med, at du havde faktisk, jeg vil ikke sige forberedt dig, men du havde måske en forventning om, at quizzen kunne indeholde, og det havde så været et klassisk Ole Ritter-quiz, hvor Ole Ritter havde været rigtig svar.
Ja, netop. Altså, fordi at nu, jeg er jo vant til, at Kim han forbereder sig mega meget på quizzen, og jeg glemmer altid at gøre det. Og så den her gang, så tænker jeg, lad mig lige prøve at se noget Paris-Nice. Og så finder jeg ud af, at vi aldrig har haft en dansker på podiet i Paris-Nice sammenlagt. Så det var sådan, at og vi har alligevel haft nogle etapesejre. Men så så jeg, at Mads Pedersens gule trøje, det var den første gule trøje siden Ole Ritter for 50 år siden, lidt mere end 50 år siden. Og så tænker jeg, wow, det var da en statline, der ville noget. Og så tænker jeg, det er helt sikkert Elvings quiz. Så den havde jeg ligesom i baghånden. Derfor har jeg ville også, vi burde måske have sagt dig.
Havde jeg hørt den der stat, så tror jeg næsten med garanti, at det var blevet Elvings quiz.
Det handler jo ikke så meget om at svare rigtigt. Det handler om, hvem har forudsagt,
hvad Elvings tænkte på.
Nå, spørgsmålet er, hvordan du svarer på dagens quiz. Du har faktisk serveretten, Stefan.
Ja, men den er jo ligegyldig
i dag. Du kan svare først, eller du kan give den til Kim. Vil du svare, eller
vil
du
ikke svare?
Spørgsmålet var jo, hvor mange gange har vi haft en dansker på podiet i Tirreno Adriatico? Mm. Og jeg vil så give dig den lille hjælp her.
Nej, hvor er det bare typisk.
Du behøver ikke give mig hjælp, hvis det er Kim, han skal brokse på den der. Så behøver jeg ikke.
Er du sikker på, at du ikke vil have hjælp? Altså, det er ikke en hjælp til svar.
Det er ikke sådan noget. Hvis hjælpen er, at det er både kvinder og...
Nej.
Jeg tror ikke, de kører så meget kvindetræ.
Hvis du vil køre fair play... Absolut ingen hjælp. Altså, det har ikke noget med...
Ingen hjælp.
Ingen hjælp. Godt, så fint. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Jeg svarer.
Godt.
Og vi er enige om, at det svar, jeg siger, hvis Kim han siger det samme, det så er det mig, der vinder.
Det kan han ikke.
Nej, det kan han ikke. Ja. Godt. Jeg siger 4.
Ja, tak.
Du siger 4.
Det er i hvert fald det, jeg kan huske.
Ja.
Oh. Ja, det er i hvert fald, det er minimum 2. Så meget kan jeg da i hvert fald konstatere.
Gud,
hvad?
Du har ingen anelse.
Nej, jeg har overhovedet ikke nogen anelse. Jeg tænker 1, 2, 3, så siger 3.
Godt. Der er ikke nogen af det hardt.
Fuck.
Så,
er det 5?
Det er lige nok til 5.
Vil du have givet mig den før Rolf?
Nej, fordi Rolf har vundet 2 gange, men han har også en tredje plads.
Jeg troede kun Rolf havde...
Og så har Vingegaard været på podiet, og Fuglsang har været på podiet.
Okay, jeg tror ikke
Fuglsang. Så det er 5 i alt. Så dermed så er stillingen altså fortsat 3-2. Nej, du skulle tage imod hjælpen, fordi så har jeg sagt til dig, at hvis du lader Kim svare først, så får du vide, om det er mere eller mindre end Kims svar.
Det havde også været meget frækt faktisk. Ja. Den er jo så stens... Kim han har sagt 2 eller 3 jo.
Ja, ja.
Og det sjove er jo, du ved, at Rolf har vundet 2 gange. Og tidligere i udsendelsen, så havde...
Nej, jeg vidste ikke, Rolf havde vundet 2 gange. Jeg kunne faktisk kun huske, at han havde vundet 1 gang og plus en tredje plads. Jeg kunne ikke huske, at han havde vundet 2 gange. Det var derfor, jeg sagde mindre.
Har han vundet 2 gange?
Ellers ville jeg så...
Det håber jeg da.
Ellers ville jeg så...
Men jeg troede, han havde været 2 gange på podiet. Ja. Og så tænkte jeg, så er der Fuglsang og Vingegaard. Og så tænkte jeg, og så er der helt sikkert et eller andet Leif Mortensen eller et eller andet.
Det er så givet 5 eller et eller andet.
Jamen, jeg kan jo ikke huske det, så jeg kan jo ikke bare...
Så der var desværre ikke noget point til. Altså, Kim han fører stadigvæk 3-2.
Det synes jeg er fair.
Se på lyssiden. Stefan, du har stadigvæk serveretten i næste uge. Når vi er tilbage med Velropa Podcast, og vi kigger tilbage på Paris-Nice og Tirreno Adriatico, og forhåbentlig kan gøre status med et par danske sejre, og måske et par danske trøjer, og så videre. Og så kigger vi også frem mod årets første monument, for selvom sneen jo er faldet tungt over det meste af landet her de sidste par dage, så er det som bekendt Milano Sanremo, der bebuder forårets komme. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup, eller du vil vinde Mads P. Speedsuit, eller du vil vinde 5 billetter til vores live event på Bremen næste søndag, så hop ind og støt os på tier.dk. Og så må du også meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, HelloFresh. Støt dem, de støtter os. Og sejcom.dk, husk deres online live event onsdag aften. Au revoir.